Moi, comme.
Oui.
Joo. Käydäs läpi palautteeseen reagoiden vielä, niin muutama luku tuosta luentomonisteesta ja seuraavaksi luku 11. Ja tehdään se samalla lailla kuin tähänkin asti, eli pöydällä näkyvällä Raspberry Pi-tietokoneella. Sitten tuosta paikallisille katsojille koko ruudun tilaan tuosta ja täältä sitten jako päälle täältä Raspberry Pin puolelta. Joo, tuosta sitten koko näyttö jaetaan ja joo, tämmönen moniste ja katsotaan mitä sanoisimme tuolta luvun 11 sisällöistä. Melko lyhyt luku ja nämä loppupuolen luvut on tällaisia vähän luetelmatyyppisiä, että ehkä joskus 2015 oli ajatuksena, että kirjoitanpa tästä laajemmin ja sitten tuollaiset asiat varmaan hyvä huomioida. Vuosikymmenen jälkeen niin tämä on ollut riittävää. Eli siinä on pääkohtia joitain, mitä oppikirjassa mainitaan. Ja nämä on esimerkin nostoja tämmöisistä niin kuin, oheislaitteistoon liittyvistä asioista ja sitten näistä yleispiirteistä, mitä käyttöjärjestelmiin ja niiden rooliin, käyttöjärjestelmän rooliin liittyy. Ja alusta lähtien muistetaan, että käyttöjärjestelmä on se ainoa portti, jonka kautta käyttäjä pääsee laitteistoon käsiksi, tai sovellusohjelmathan sinne laitteistoon pääsee käsiksi. Käyttäjä käyttää sovellusohjelmaa ja sovellusohjelma käyttää sitten laitteistoa ja samoin palveluohjelmat ja kaikki. Siinä välissä on se käyttöjärjestelmä. Ne tekee sieltä ne ohjelmat, pyytää palveluita, jotka liittyy sitten laitteisiin. No niin. No laitteitahan on sitten toki se jo se prosessori on laite ja sen aikaresurssia käyttöjärjestelmä hallitsee. Sitten se muisti on laite ja muistin hallintaa käyttöjärjestelmä hoitaa. Nämä on tähän asti jo nähtyjä asioita. No sen lisäksi, jos mietitään sitä 50-lukulaista kuvaa siitä tietokoneesta, joka siellä esitietoluvun puolella oli ja mistä on simulaattoreita netissä ja mitä voi jotain Little Man Computeria klikkailla, katsoa, miten siellä sähkösignaali etenee väylää pitkin. Niin, siellähän on vielä se oheislaitepuoli, eli sitten niin kuin prosessorin ja keskusmuistin lisäksi, niin sitten on väylään liitettyjä tämmöisiä IO-laitteita, eli input-output, syöttö- ja tulostuslaitteita. No niin, no tämä luku käsittelee niitä. Pakko niitäkin on ollut sivuuta jo aikaisemmissakin, koska sitten esimerkiksi nämä jo kovalevytkin tai tämmöiset niin kuin massamuistit, niin on sitten tietenkin IO-laitteita, joihin voi kirjoittaa ja joista voi lukea ja se muistin hallinnassa oli sitten tämä heittovaihto, mikä käyttää sitten. Ja toki sitten tiedostot, miltä on käännetty, kaikki ohjelma lähdekoodeja käännetty ja tutkittu kuoren kautta tiedostojärjestelmää, niin, jotta se tieto pysyy niin kuin pysyvästi missään, niin sen pitää olla sitten ulkoisessa laitteessa, josta ei tieto häviä sähköjen katketessa. Eli jonkunlainen magneettipinta tai sitten tämmöinen, en tiedä teknologiasta, miten toimii SSD-levyt, että mikä siellä on sitten se pysyväinen asia. Jollain lailla sinne saadaan ykkösiä ja nollia pysymään siellä, vaikka sähköt on pois päältä. No niitä on pitänyt sivuta jo.
Spoileri, ei ne ole.
Eikö ole? Mitäs ne on?
Kyllä siellä on sähköä riittävästi sen aikaa.
Ai siellä on
Eihän
riittävästi
se
sähköä.
muuten pysty toimimaan, jos hetken aikaa mietit.
Joo.
Jos siellä on magneettikenttiä, niin sit se on entinen, kun sä pistät sen jääkaappimagneetin lähelle. Ei.
Joo, tää
Se oli ihanaa ennen vanhaan, kun kovalevyjen ja levykkeiden kanssa pelkäs kaikkia magneetteja.
Niin, kyllä.
ja kannettavia. Pieni sähkövaraus siellä pysyy koko ajan. Sitä sitten virkistellä.
No okei. Okay. Ne toimii niin. Kiitos tästä
Kato, kun muuta kuin olisi jotain
juonepaljastuksesta.
mekaanista ja mä en oikein usko mekaaniseen. Biologinenkin olisi hauskaa, mutta ei ne ole vielä
Joo,
biologista.
kyllä. Ja sitten voisihan siellä olla joku pieni tonttu, joka hakkaa kiveä asioita. Mutta no joo, okei. Mutta käyttöjärjestelmä on ohjelmisto ja sitten se toimii rajapintojensa kautta laitteistoon. Ja silloin me ei oikeastaan pidäkään tietää, että mikä se on se mekanismi. Onko se
Joo, sehän tässä on ihana.
tonttu, joka hakkaa kiveen niitä bittejä, vai onko se magneettilevy vai jotakin muuta?
Toi muuten ei ole kauhean kaukana tuokaan. Just oli juttua siitä, että Microsoftilla olivat tehneet hauskan toteutuksen muistista, pitkäkestoisesta muistista, joka oli lasi.
Joo.
Lasille kirjoitetaan dataa ja sitten semmoiseen pienelle lasille mahtuu ihan järjettömät määrät muistia. Että on tietysti kaikille Skifi-faneille hauskaa, koska Skifi-ohjelmatelkkarit, niin ne on ollut iät ajat täynnä semmoisia kristalleja tai semmoisia lasilevyjä, jotka laitetaan tietokoneeseen ja kaikki data on siellä. Tämä onkin nyt jo totuutta.
Joo. Kyllä. Ja sitten jos ajatellaan sitä tiedon säilyvyyttä, niin sitten kun laitetaan se pari tuhatta vuotta vanha kivitaulu tuohon ja katsotaan montako tuhatta vuotta se vielä säilyy siinä se informaatio ja sitten laitetaan siihen kovaan levyn viereen, missä on magneettipinta. Sitten
Tämän kanssa lasi, se on
mitäpä?
älyttömän säilyvä
Kyllä.
aine.
Joo, mutta tämmöisiä pitää niinku huomioida, että jos halutaan oikeasti pitkäkestoisesti tallentaa tietoa. No niin. Meinaa tulla sivujuonnetta. On erilaisia laitteita. Sitten on tällaisia näppäimistötyyppisiä laitteita, joista tulee joku lyhyt tietopurske silloin tällöin sisään. Yksikin merkki riittää. Sitten on hiiri, joka syöttää jotakin liiketietoa, jos sitä liikautetaan, ja klikkaustietoa, kun sitä klikataan. Nämä on sitten erilaisia. Toiset lähettää tavallaan niin kuin merkki kerrallaan, tulee joku datapötkö näin, se on siinä. Toiset on sitten tällaisia, niin kuin, mihin menee isompia määriä tietoa, esimerkiksi ne levypinnat, niin on sitten tällaisia lohkolaitteita, joissa sitten tehokkuussyistä ei ole mielekästä sinne merkkijonoa merkki kerrallaan pistää menemään, vaan laitetaan vaikka 4 kilotavua kerrallaan, mikä sattuu olemaan sama, mitä tietyt prosessorit tukee sitten niin kuin, sivukokona muistihallinnassa. Sitten voidaan haluta jakaa myös vaikka levypinta 4 kilotavun pätkiin, jotka on sitten lohkoja, jotka sinne lohko kerrallaan menee. Nämähän voi olla eri kokoisia nämä lohkot levyn pinnassa kuin mitä sitten niin kuin muistihallintayksikössä ja näin, mutta mikä sen määrittää tässä sen eron näissä, niin on se, että isompi tai pienempi, mutta kuitenkin pitkä kiinteän mittainen pötkö on sitten se, mikä pieni yksittäinen yksikkö, mikä voi liikkua siellä sitten kohteesta toiseen, että sieltä luetaan lohko kerrallaan ja sitten vaikka siellä kiinnosti joku yksi tavu, niin lohko luetaan ja katsotaan sieltä se yksi tavu. No, tehokkuus tulee sitä kautta, että jos sinne pitikin vaikka 100 lohkoa pistää, niin sitten niitä ei tarvinnut merkki kerrallaan pistää vaan lohkoina. Jees. No siinä on muutama erilainen ja tuosta puhuttikin tuosta häiriöasiasta. Aina voi piuha katketa. Se onnistuu saksilla tästä. Mutta älkää, kun tämä on mun oma hiiri. Ei kokeilla käytännössä, mitä tapahtuu, jos leikkaa saksilla laitteesta johdon poikki, mutta sen jälkeen sitä laitetta ei voi käyttää. Eli se on niinku tällainen piirre, mikä sitten niinku ulkoisissa laitteissa on erilainen kuin ehkä niissä, jotka siellä niinku piirilevyn sisällä kommunikoi keskenään nämä muistit ja prosessorin osat on silleen niinku suojattuja, että sitä ei niinku ulkoinen saksi pääse leikkaamaan. Mutta sulla on joku tarkennus.
Ymmärtää, mitä se tarkoittaa.
No, hyvä kysymys, että onko käyttöjärjestelmissä standardisoitu joku komponentti, joka ymmärtää, mitä se hiiren klikkaus on. No, Hiirien osalta on ja näppäimistöjen osalta on tämmöisiä, niin kuin puhutaan, luokkayhteen sopivista laitteista, että jos sulla on fiksu valmistaja, niin se varmaan tekee semmoisen hiiren, joka, niin kuin, jota voidaan samalla lailla käskeä kuin mitä sen toisen laitevalmistajan hiirtä. Et,
Sanoppas ne
että,
kolme tärkeitä
että.
kirjainta siihen eteen.
Mitkä kirjaimet?
USB.
Niin, ja sitten se on, niin kuin, se on tota, mikä se määrittää sitten, niin on se väyläratkaisu, universal, kun se uusina on, serial bus, eli sarja väylä. Ja sitten siinä yhdessä elokuvassa se oli se, Iron Skyssa oli myös hyvä USB-avaus, se oli joku eri kuin universal serial bus. Mutta tota, niilläkin oli siellä tota USB-laitteita siellä kuussa. No niin, mutta juu, eli se on sitten se on sitten näppärä plug and play vehkeitä voi olla, jotka sitten niin kuin voit laittaa, ja sitten se on yleinen ajuri. Mutta tuo oli hyvä, sulla kysymyksessä sisältyi tämä sana ajuri, joka ilman muuta sitten liittyy tähän, eihän se on myös softaa, se on ohjelmiston osa, se ajuri, joka tietää, että miten kaikille hiirille, jotka on yhteensopivia, miten niille kaikille hiirille jutellaan ja miten niitä kuunnellaan, miten kaikkia näppäimistöjä komennetaan. Ja sitten tota, itselle tietysti rakas harrastus tuo musiikki, niin sitten on myös nämä äänilaitteet sitten, niin voi olla luokkayhteen sopivia äänilaitteita, joista sitten voi lukea ääntä ja kirjoittaa ääntä sitten sinne kaiuttimille päin.
Ja
Ja.
niin eri käyttöksissähän tähän on vähän erilaisia näkemyksiä, että mitä ne sitten on, mutta tämä, mitä me ollaan nykyään täällä opeteltu ja tutkittu Unix, niin Unixhan näkee kaiken tiedostoina. Että periaatteessa mitä tahansa te käsittelette, niin se on tiedosto, johon te voitte kirjoittaa ja josta te voitte lukea. Eli toi hiirikin on silloin tiedosto, johon voi kirjoittaa ja josta voi lukea, mutta se, että miten se niin kuin tapahtuu siellä laitteistopuolella, niin se on sitten, se ei ole taas kiinnostavaa. Se on se käyttöjärjestelmän toteuttajien asia, mutta käyttöjärjestelmästä eteenpäin se näkyy laitteena. Ja sitten ne on kaiken maailman sovelluskirjastot ja sovellusohjelmat, jotka tekee sitten siihen sen magian, että hei, tätä nyt käsitellään hiirenä.
Joo. Ja joo, Unix-tyyppisissä, niin tuossa justi pyysin listaamaan tuota, niin kautta dev-hakemiston, jossa sitten varmemmaksi vakuudeksi niin tuota, voit omasta Unix-tyyppisestä käyttöjärjestelmästäsi, niin voit käydä katsomassa, että minkälaisia laitteita se järjestelmä näkee. Ne paljastuu tuolta kautta dev hakemistosta. Ja sitten prosessikohtaiset sitten, niin varmaan näkyisi tuolta toi kyseisen kuoren prosessin tietoja, niin nekin näkyy tiedostoina tuolta alta, ja kaikkein nippelin pääsee tuosta kuoren kautta sitten näkemään ja kajoamaan sitten. Tämä vähän liikkuu jo tuolla luvun 12 puolella, joka on seuraava, joka on tiedostojärjestelmä. Mutta tota, liittyy ihan tähänkin, että tietysti niin Unix-tyyppisissä niin kaikki näyttäytyy tiedostoina, jolloin siinä saa yhdenmukaistettua sitten nimeämiskäytännöt ja sitten käyttöoikeuskäytännöt ja tällaiset näin, niin ei tarvitse erikseen olla laitteille ja tiedostoille, vaan ne näyttäytyy siellä samassa avaruudessa omilla nimillään. Mutta nämä vaihtelevat järjestelmäkohtaisesti. Tällä kurssilla meillä on esimerkkinä ollut Linux, joka on sitten Unix-historiaan perustuva. Ja sitten meillä on standardina se POSIX, mikä sitten on kanssa Unixin käytänteitä vakioiva dokumentti. Joo, mutta täällä teoriamonisteessa sitten puhutaan joitain termejä sitten niin kuin, oppikirjakiteytyksenä sitten tuotu tänne suomen kielellä sitten joitain niin kuin historiallisiakin termejä siellä on, ja semmoisia, mitä sitten saattaa joissain ympäristössä tulla vastaan, niin sinne on valittu joku joukko boldattuja sanoja ja englanninkieliset versiot niistä. Tämä yksi kuvahan tässä on olennainen, missä on päädytty sitten tällaista tuomaan. Esimerkiksi kysymyksiä saattaa tästä arpoutua mukaan, koska tässä yksityiskohta voi olla tämä IO-laite ohjelmiston puoli, mutta sitten tässä toistuu tämä kerrosmainen ajattelu, jossa niinku ohjelmisto osaakin on kerroksista koostuva, jossa on sitten niinku abstraktiotasoja. Mitä tuossa kuvassa näkyy sitten, niin on jälleen kerran siellä on se käyttäjän prosessi ja sitten siellä on laitteisto siellä alla ja tuossa on sitten oikeastaan se, mikä siinä, jos vertaa sinne alkupuolen johdantolukujen kuvaan, missä tuotiin, että tässä on tämä kerroksittainen rakentuminen laitteiston ja sovellusohjelman välillä. Ja sitten siellä on tämän opintojakson kiinnostava kohta on tämä käyttöjärjestelmäkerros täällä. Niin tässä on nyt zoomattu sitten sinne käyttöjärjestelmäkerrokseen ja tässä on zoomattu sinne laitehallintamoduuliin. Ja sieltä paljastuu kerrosmainen rakenne sieltä sisältä, jossa abstraktiotaso sitten muuttuu, kun mennään kerroksia alaspäin, niin yksityiskohtaisemmaksi ja laitespesifimmäksi. Eli käyttäjäprosessi, jos haluaa jotakin laitepalvelua, lukee vaikka kovalevyltä tavaraa, niin sitten se kulkee tietysti jonkun käyttöjärjestelmän kutsurajapinnan kautta. Se on avannut tiedoston open ja sitten se lukee sieltä read. Ja nyt se read on käyttöjärjestelmän kutsu. Ja ekana se menee laitteisto riippumattomalle ohjelmistokerrokselle, joka hoitaa jostain nimeämiseen sillä lailla, että se on kautta dev kautta jotakin, tai sitten se on kautta proc kautta jotakin, tai sitten se on kautta home kautta käyttäjänimi kautta taiteelliset kuvatiedosto niin hakemista ja niin edelleen. Ja se hoitaa sen nimeämisen. Tietää ylipäätään, että minkälainen laite siellä on. Onko siellä merkkilaite vai lohkolaite vai mikä siellä on takana. Sitten siellä on sisällä tuo ajuri rajapinta, jossa sitten alla voi olla sitten, se on laite riippuvaa jo, jos se on hiiriajuri kaikille maailman hiirille tai näppisajuri kaikille maailman näppiksille, mutta kun ne on niin kuin luonteeltaan erilaisia laitteita, niin ne on jo sitten niin kuin, laite riippuvia sillä lailla. Ja sitten totta kai riippuen, että minkälaista, just vaikka siellä musiikkimaailmassa sitten, niin sitten on high-end-laitteita, jotka niin kuin ei riitä se luokkayhteen sopivuus, vaan sitten pitää olla niin kuin silleen omaa jotain optimointia siinä. Toinen on näytönohjaimet tietysti. Eli nyt sitten, kun sulla on niin paljon siinä näytön ohjaimessa sitten sitä liikkuvaa osaa siellä sisällä, on niitä GPUita ja omia muisteja. Ja ne on hyvin erilaisia laitteita keskenään valmistajasta riippuen sitten ne näytönohjaimet. Niin totta kai niillekin sitten pitää olla ihan sen valmistajakohtainen ajuri, josta sitten Linux-harrastajilla on vuosien varrelta, ja varsinkin jos on varttuneempi harrastaja, niin on sitten kokemusta siitä tuskasta, että kun ne on sitten ollut suljettua softaa ja ei ollenkaan avoimesti lisensoituja ne näytönohjaajan ajurit, niin ne on olleet aina sellainen.
Suljettua rautaa.
Ja suljettua rautaa myös. Eli nyt sitten sä et voi edes tehdä sitten avoimen lähdekoodin niin kuin ajuria muuta kuin takaisin mallintamalla sitten niin kuin sitä, että miten tämä niin kuin kaupallinen ajuri nyt tekee missäkin olosuhteessa ja sitten kopioida toiminnallisuutta. Että se vuosien varrella on ollut sellaista ja onneksi jotkut laitevalmistajat ovat nyt julkaisseet ainakin raudastaan sitten speksejä, joiden kautta on voitu tehdä sitten avoimia ajureita myös sitten, no, arkikäytössä tuttuja näytön ohjaimet ja sitten nämä audio ääniohjaimet siellä high-end musiikkipuolella. Niin, mutta joka tapauksessa, miten ne suhtautuu toisiinsa, niin on se, että se riippuu siitä, että mikä laite on asennettu juuri tähän tietokoneeseen, juuri tässä, juuri tänään, mikä ajaa sitä. Ja siellä pitää olla ajuri, joka tietää sen oheislaitteen protokollan sitten, että mitä laitetaan sinne niin kuin piuhan kautta. Piuha, se on leveä piuhakin siellä näytöohjaimelle menee sitten näytöohjainväylä.
Eikö se ole aika lailla sama piuha kaikkeen laitteisiin? Ainakin prosessoritasolla.
Joo, näytön ohjaimiin menee vähän leviämpi piuha.
Niillä on, oliko se, että niillä on se oma väylänsä?
Joo, niillä on leveämpi väylä, koska sinne sitä dataa pitää päästä puskemaan aikamoista vauhtia.
Joo, että niillä on useampia
että
väyliä
pelit
käytössä.
toimii ja että tämä AI toimii, että siinä GPUlla lasketaan myöskin tietenkin nämä, koulutetaan nämä tekoälymallit ja käytetään, mutta
No, sillekin on tullut tätä nykyään jo omat nopeutusprosessorinsa.
on, mutta niissä pitää olla leviä väylä, koska sen pitää syöttää sitten sitä opetusdataa ja sitä pitää pystyä syöttämään per sekunti niin aika paljon. No joo, ja sitten samoin niin kuin pelithän ne on perinteinen intensiivinen sovellusalue, että sinne pitää kanssa pystyä sitten näytönohjaimelle viemään leveitä väylää pitkin tekstuuridataa. Joo. No anyway, siellä on siis se laite riippuva, joka tietää sen laitteen ja se tulee laitevalmistajalta viime kädessä. Tolleen se niin kuin menee sitten se viaton laitekutsu, siellä käyttöjärjestelmän nimikäytänteitä ja lohkokokoja määrittävä osio sitten juttelee alaspäin valmistajan sille käyttöjärjestelmälle toteuttamaan ajuriin, jossa sitten on, löytyy sopivat kutsut sitten. Ja jos ei laitevalmistaja ole sitä tehnyt sille käyttöjärjestelmälle, niin sitten sillä käyttöjärjestelmällä et sitä laitetta voi käyttää. Että siinä on tämä ominaisuus. Ominaisuus. Joo, tämä kerroksisuus siinä on niinku se pääasia. Sitten se laite riippuva ohjelmisto juttelee sinne laitteistolle päin. Ja laitteistohan elää sitten omaa elämäänsä, se on erillinen laite ja piuhan päässä. Ja sillä kestää sitten oma aikansa käsitellä asioita ja joku vaikka pyörivä levy voi tulla. Voi se SSD-levykin, mikä tahansa ulkoinen laite voi olla vaikka valmiustilassa. Ja sitä pitää käynnistellä, sen pitää vaikka niinku useita sekunteja ajaa itteensä ylös. Siinä voi kestää aikaa ennen kuin sieltä saadaan yksikään lohko tai tavu luettua. No sillä väliin pitää voida tehdä hyötylaskentatyötä, jos muut ohjelmat tarvii. Se tarkoittaa sitä, että toi sitten laitteisto aikanaan pystyy keskeyttämään muiden prosessien toiminnan. Sieltä tulee ihan prosessorin keskeytys ja mitä ikinä oltiin tekemässä, keskeytyy, kun se laite pyytää, että nyt mulla on täällä lohko on luettu. Se on nyt tuossa kohtaa saatavilla muistissa. Haluatko tarkentaa? Joo, no sitten se laite ajuri, mitä tekee, niin ensi töikseen yleensä se estää toiset keskeytykset hetkeksi, että ei mene sekaisin niin kuin keskeytysten käsittely. Ja ne saadaan jotenkin niin kuin jonottumaan niin kuin siinä järjestyksessä, kun tuli pyyntöjä. Mutta sitten kun on kirjanpidot tehty, niin sittenhän voidaan vapauttaa taas uusia keskeytyksiä, saa sitten tulla. Niin kuin eri laitteiltakin voi tulla yhtä aikaa. Nykykäyttöjärjestelmät pystyy siihen, mutta ihan ensimmäisten käskyjen verran, missä hoidetaan, niin kuin vastaan otetaan. Nyt tuli keskeytys tuolta, niin siinä se on se keskeytyslippu automaattisesti asettunut, että se on osa sitä first level interrupt handlingia ja se prosessorin automatiikka on niin kuin tehnyt, että päästään tekemään se käsittely sillä lailla, kenenkään häiritsemättä. Joo. Mutta käyttäjän sovellushan ei voi siihen niinku vaikuttaa, että pitää muistaa taas, että se on käyttöjärjestelmätilan käsky ja sitten se keskeytysten salliminen ja pyytäminen. Että nyt sitten mitä vaan voidaan tehdä, niin pyytää sitten niinku toiveita synkronoinnilla, että nyt sitten niinku mulla on etuoikeus tai tälle, niin mistä puhuttiin IPC-luvun yhteydessä siitä, että miten synkronoidaan sitten. Niin sillä tasolla käyttäjäsovellukset voi sitten aikaa hallita niin kuin ajoitusta keskinäistä. Mutta sillä prosessorin tasolla, niin siellä tapahtuu sitten se laitteiston keskeytys, jonka jälkeen eka, joka herää, niin on se keskeytyskäsittelijä. Joo. Ja sitten miten tämä kokonaisuus pelittää, miten liittyy aiempaan, niin sitten tosiaan se prosessi, joka nyt oli ajovuorossa, ne siirtyy kernel running tilaan ja sitten sen prosessin alla käsitellään käyttöjärjestelmäkoodin puolella keskeytys ja sitten riippuukin toteutuksesta, että herätetäänkö se heti se ohjelma, joka odotteli sitä lohkoa levyltä vai jatketaanko vaan suoraan tätä nykyistä ohjelmaa, joka on eri ohjelma tietenkin, koska se toinen odotteli ja sitten se pääsee jostain jono hänniltä jossain vaiheessa sitten käsittelemään sen luetun lohkon se odotteleva prosessi. Eli nyt sitten niin kuin nämä elää nämä prosessit siellä sitten niillä vuoroilla, mitä käyttöjärjestelmä ylläpitäjä on sinne niin kuin määrittänyt, että miten priorisoidaan mitäkin tapahtumia. Ja näitähän pitää sitten voida priorisoida erilaisin tavoin. Eli nyt sitten esimerkiksi justiin niin kuin audiokeskeytykset pitäisi aika nopeasti saada sinne käsiteltyä, että ei tule katkoksia, jotka kuuluu sitten poksahduksina. Puhutaan reaaliaikavaatimuksista ja siihen on sitten esimerkiksi Linuxista nykyään löytyy sitten reaaliaikasäätömahdollisuudet, jos käyttöjärjestelmä tarvii olla semmoisiin tarpeisiin, niin sinne voi sitten määrittää prioriteetteja myös näille keskeytyspalveluille. Okei, käsittelijä käsittelee ja sen tietenkin sen laite riippuvan ohjelmiston rooli on sitten käsitellä se data, mikä sieltä laitteelta tuli, koska ne on erilaisia. Ja sitten tulee jonkinlainen paluu tai kommunikaatio sitten sinne laitteiston riippumattomalle kerrokselle, joka lopulta sitten palauttaa käyttäjän prosessille sitten vaikkapa tiedon siitä, että nyt sinne pyytämäsi muistiosoitteeseen on nyt luettu se yksi lohko tai joku määrä tavuja. Ja se on samannäköistä sitten näissä Unix-tyyppisissä esimerkiksi on pitkälti samannäköistä sitten riippumatta, että minkälainen laite siellä takana oli, mutta sieltä pyydettiin lukemaan tietty määrä tavuja, jos sieltä vaan niin paljon olisi tulossa. Ja annetaan muistiosoite, että tuonne kiitos. Sitten jossain vaiheessa se käyttöjärjestelmä kutsu sieltä palaa suorittavaan koodiin ja siinä vaiheessa voidaan luottaa, että voidaan tarkistaa tilanne. Nythän voi olla, että sieltä ei saatu niin paljon tavuja ja se pitäisi tarkistaa se tilanne, että mikä oli, tuliko sieltä oikeasti ja sitten, että oliko virhetilanteita, että katkesko se piuha juuri tämän lukuoperaation keskellä ja muuta. Että se on sitten taas sen sovellusohjelman tai kirjaston vastuulla käytännössä, että varmistua siitä, että et vastaahan se lopputulema sitten oikeasti sitä, että mitä niin kuin tavallaan normaaliolosuhteissa pyydetään. Ja tutummissa kielissä, mitä meillä käytellään, niin se on yleensä se poikkeus, exception, joka sieltä sitten sovellusohjelma voi sitten poimia, kun se kirjasto, joka hoitaa sitten eri käyttöjärjestelmien rajapinnoille sitten sen laitehallinnan, niin sitten toteaa sieltä sitten, että nyt tuli virhe ja sitten se voi tulla EO exception, vaikka voi tulla sieltä yliluokkana ja siitä voi sitten sovellusohjelma todeta tilanteen. No, tällä matalammilla tasoilla siellä sitten voidaan C-kielellä vaikka tutkia posiksin mukaisia kutsuja ja katsoa, että mitä ne palauttaa sitten sieltä error-numeroiksi. Tietenkin speksistä voidaan se käydä lukemassa. Joo, no sellainen. Toi oli toi laite. Olennaisin kuva tuossa ja mikä siinä oli vielä se tärkein, niin sitten oikeastaan toi kerroksellisuus siellä sitten ideana, jota voi kopioida sitten kaikkiin sovelluksiin, mitä tekee, missä voisi olla hyötyä sitten se, että meillä on joku abstraktio kerros tässä ylempänä ja sitten alempana on sitten jotain, mikä eriytyy, mutta ylemmäksi me tarjotaan sellainen rajapinta, joka näyttää kaikkialla samalta. Joo, eli käyttöjärjestelmä pitkään kehittynyttä ohjelmistoaluetta, niin niitä mekanismeja ja toteutusperiaatteita voi soveltaa myös sitten huomenna tehtävässä uudessa softassa, uudessa sovelluskohteessa. No tuo selosti sitten nuo vaiheet, mitkä äsken luin ääneen. Kovalevyn rakenteesta täällä vielä puhutaan. Joo. Sitten on noin raiditkin tietyissä käyttökohteissa esimerkinomaisesti hyvä tuossa mainita, että sitten kun laitteisiin liittyy se vikaantuvuus, oli ne nyt sitten SSD tai oli ne sitten magneettipintaa, niin laitteessa on aina mahdollisuus, että sinne tulee vikaa. Ja sitten siinä on tietty kaista nopeus, millä pystyy lukemaan sieltä. Niin sitten noin write it redundant array of independent disks. Puhut bitflipistä, tarkoitatko, että bitti piti olla ykkönen, mutta se onkin nolla? No kosminen säde osuu johonkin, niin tota,
Menee
vaikka
läpi.
no menee läpi, mutta jos se sattuu osumaan, siis näitähän sattuu, niin tota, aivosoluiden myöten niin siellä tapahtuu kyllä niin kuin bitflippejä, että tota, silloin tällä ja kyllä tähän on niin kuin, varmaan niin kuin, ihan niin kuin todennäköisyyksiäkin, että kiertoradalla useammin. Eli nyt sitten, jos tehdään niin kuin ohjelmisto, joka kiertää vaikka satelliitissa, niin sitten meillä on ihan tunnettuja niin kuin odotusarvoja, että miten usein sinne tulee kosminen säde läpi siitä kuoresta. Ilmakehän läpi harvemmin, mutta silti. Eli aina on mahdollista.
No, joo, niitä on. Kyllä.
Kyllä, kyllä. Ja siellä on, siis kyllähän bitti voi aina mennä vinoon. Ja tota, sitten voi tulla ihan vaan laitevika, laite vaan väsyy ja se menee rikki. Ja sitten sieltä ei vaan lueta yhtään bittiä. Siellähän on virheen korjausmekanismit sitten. Eli nyt sitten niin kun sä pärjäät niin kun bitillä tai muutamalla, jotka meni vinoon, niin sillä, että sinne on tallennettu lisäksi sitten tota, virheen korjausbitti. Ja sitten niin kun tästä lisää milläs opintojaksolla tieto. Verkoissa on joskus puhuttu
Niin,
näistä, että kun kommunikoidaan, niin
toivottavasti algoritmeissa
ja algoritmeissa
mainittu.
tai muissa voidaan sitten puhua yksityiskohtia näistä ja sitten varmaan jollain matikan, diskreetin matematiikan kursseilla saatetaan sovelluksena käydä sitten tällaisia, että miten lasketaan tarkistussumma, jonka perusteella voit vielä korjata siltä tietyn määrän bittejä sieltä, niin kun ne ovat menneet vinoon, mutta ei vastaakaan enää sitä, tietenkään sitten sitä tallennettua tarkistebittiä tai tarkistekoodia siellä, niin niin siihen voidaan tehdä sitten virheenkorjausta. Ja sitä tapahtuu automaattisesti siellä laitteessa myös. Että sehän, no laitteethan tekee kaikenlaista ja SSD-levythän tekee sitäkin, että ne vähän allokoi siellä sitten niin kuin sitä komponenttia, mihinkä siellä niin kuin tallennetaan, koska nekin väsyy sitten sen perusteella, että montako kertaa sitä on käytetty aina sitä
Sama
yhtä.
transistori.
Joo, niin. Nimenomaan, niin tota, kaikenlaista ja lopulta ne väsyy ja sitten niin kuin siellä tarvitaan niin kuin mekanismeja. Joo.
Typerintä on käyttää teidän tietokoneessa, koska siellä on SSD tai sitten ulkoista SSDtä, niin sillä tavalla kuin minä käytän, että se on hirveän täynnä ja sitten on pieni tyhjä alue, jota käyttää koko ajan, koska se tarkoittaa sitä, että siltä alueelta ne bitit menee vinoon kaikista nopeiten. Eli jos teillä on pätäkkää, niin ostakaa aina se tuplasti isompi kiintolevy. Ja jos ei ole, niin sitten säästäkää ja ostakaa se tuplasti isompi kiintolevy. Ei kannata ostaa juuri sopivan kokoista.
Tuo on aivan totta. Ja nyt sitten tota, henkilökohtaiset tietokoneet on henkilökohtaisia tietokoneita henkilökohtaisella budjetilla, mutta sitten niin kun, tässähän valmistaudutaan menee niin kun sinne työelämään, jossa sitten se budjetti onkin työnantajan budjetti ja sitten etu on se, että hommat toimii riippuen tilanteesta ja sovelluksesta, mutta joskus on erilaisia vaatimuksia siitä, että miten usein vikaantuu joku kohde tai näin, niin tota, sitten pitää huomioida, että rahalla saa.
Mutta jos esimerkiksi laitatte perheen valokuvat siirrettävälle kovalevylle, joka vielä pyörii, niin kannattaa ostaa niitä 2 tai 3 kappaletta saman tien. Nimimerkillä kokemusta tässä kuukauden sisällä.
Ai ai ai, menikö paljon kuvia?
Meni, mutta semmoinen ohjelma löytyy maailmalta kuin Test Disk. Tämä on maksamaton mainos, se on ilmainen ohjelma. Suosittelen lämpimästi tutustumaan, jos tarve on. Siihen voisi, jos olisi virtaa ja aikaa ja eteenpäin ajatteleva nuori, niin sitä voi käyttää käsittääkseni etukäteenkin sillä tavalla, että se siinä vaiheessa, jos ne joskus ne levyt hajoaa, niin niitä on helpompi korjata. Mutta yllättävän hyvin Testdisk ja Fotorec sai tiedostoja palautettua sieltä levyltä, ainakin näyttää sille. Ne on nyt sitten tietysti ihan sekaisin, että seuraava vaihe on se, että saadaan jollain tavalla järjestykseen takaisin. Katsotaan, mitä siinä pääsee kirjoittaa Pythonia vai onko joku jo kirjoittanut Pythonia.
Kyllä. Joo, se data yhdellä kovalevyllä on tuohon tuomittu ratkaisu, riippumatta kovalevyn tekniikasta. Että tota, joo, näin se on. Kerran unohdat laukun paikkaan, jossa tuota, roska-auto ajoi sitä yli, niin Se alkaa
Täällä on
olla
tietokone, täällä on kova
vaikea
levy.
lukea ja sitten oikeissa järjestelmissä totta kai sitten niin kuin mittaillaan sitä, että mikä on sitten ne vikaantumisvälien niin kuin speksit. Joo, melko bändikaveri kerran sai niin parinkymmenen vuoden ajalta musiikkivisionsa tuhottua. Ei se kova levy enää herännyt. Ja se oli ainoa kopio, että sitten on sävelletty uutta sen jälkeen sitten, mutta joo, ei ole hyvä idea. Ja sille useampaan paikkaan ja sitten tarvittaessa useampaan fyysiseen sijaintiin, että sitten ainahan on tulipalot ja on aina sitten ryöstöt ja onhan kaikenlaista sitten mahdollista, missä niin kuin yhdestä paikasta lähtee sitten se, mitä siellä oli. Ja silloin niin kuin se redundanssin määrä täytyy olla, että on kaksi fyysistä sijaintia.
Tiedän ihmisiä, jotka laittaa kotinsa raidin just tästä syystä.
Joo, ja sitten se raidi on yhdessä fyysisessä paikassa, mutta sisältää kuitenkin komponentteja, jotka on redundantteja. Ja sitten tämä on se sana, joka sitten, mitä voi myös kopioida kaikenlaisessa sitten niin kuin oikean ohjelmiston tekemisessä ja muussa. Että jos sulla pitää olla joku asia, joka on jatkuvasti saatavilla, niin sitten keino siihen on redundantti peilaaminen tai kopiointi, että sulla onkin niin kuin kahdessa eri paikassa sama data ja sitten näillä raideilla sitten riippuen siitä, että millä numerolla liikutaan sitten, kun nämä on speksattu, että mitä nämä tekee, niin sitten saat sitten erilaisia etuja, että saatko sä sieltä niin kuin sitten sen, että kun yksi levy on hajalla, niin voidaan palauttaa toiselta levyltä sama tieto, kun se on peilattuna. Saatko sä ehkä sieltä bonuksena lukunopeuden tuplaamisen, kun siinä on mahdollista lukea kahdesta levystä yhtä aikaa sillä lailla, niin siinä on sitten sellaisia mahdollisuuksia tuossa. Ja sitten, sitten kun ajattelet mitä tahansa, sulla on joku palvelu, mikä pitää toimia koko ajan, niin sulla voi olla duplikoitu palvelu, että sulla niin kuin yksi putoo, niin toinen jatkaa palvella sitten ulospäin, jos tehdään sitten sellaista palvelua, johon asiakkaiden pitää päästä 24/7 jokainen sekunti sisään. Niin sitten se ei voi olla yksi kone, joka palvelee, vaan siinä pitää olla joku mahdollisuus saman tien lyödä peilikuva kentälle. Sehän maksaa ja silloin laadun määrittelyssä sitten niin haetaan kompromissia, että mikä meidän lupaus meidän asiakkaalle on ja paljonko se maksaa, ja nämä on yleensä niin kuin ristiriitaiset tavoitteet. No niin. Esimerkkejä nämä kaikki on, mitä millään kurssilla käydään, niin siitä, että miten asioita voidaan toteuttaa. Vähän toivottavasti laajentaisi yhden pykälän verran sitten sitä osaamista moneen suuntaan. Sellaisia tuossa luvussa käytiin. Tästä päivästä alkaen voidaan kysyä myös noista raideista, että tämä on usein ollut semmoinen, mitä ei ole ehditty käydä tällä kurssilla ja nyt sitä ei vielä kevään 26 tenteihin sitä ei tule arvottua, mutta sitten 27 alkaen tulee, koska tämä luento on jo pidetty jo nauhalla. Joo, kerro.
Mitenkään vai laitteista itse tukea se
Niin.
käsitelläänkö kaikkea yhtään massan ja
Joo, eli tarviiko RAID erillisen laitteen, niin tietyt RAID-tasot saat käyttöjärjestelmän puolelta, jos sulla on RAID-tuki siinä rakennettuna siihen käyttöjärjestelmään, että sä voit laittaa samaan tietokoneeseen pari kovaa levyä ja sitten sulla on niin kuin käyttöjärjestelmän tämmöinen software RAID-tyyppinen ratkaisu. Voi olla ehkä sovellusohjelmatasoisiakin mahdollisesti ratkaisuja, mutta sitten nämähän on sitten niin kuin mekanismeja, joille voit ostaa pömpelin, jossa se on toteutettuna. Se on niin kuin semmoinen RAID-pömpeli, johon sä laitat sinne erilliseen laatikkoon niin kovaa levyjä niin paljon kuin siihen kyseiseen malliin sitten niin kuin mahtuu. Ja sitten se ulospäin näyttää sille, että se on niin kuin vaan vaikka verkkolevy siinä sun työpöydällä. Ja sitten ylipäätään niin kuin noin NASit eli Network Attached Storaget, niin sitten niissähän voi olla raidia tai voi olla muita mekanismeja, jotka toteuttaa näitä vastaavanlaisia niin kuin lupauksia sitten datan säilyvyydestä ja muusta. Ja esimerkiksi täällä yliopistolla verkkolevyt, niin sitten on tuo Olkinuoran Petteri osaisi niistä paremmin kertoa, että mitä kaikkea niihin liittyy, kun hän niitä siellä on ylläpitänyt vuosikausia. Niin ne on sitten isompia pömpeleitä, mihin mahtuu sitten. Ja sitten datakeskuksissa on sitten sellaisia, ja niillä on omat toimittajat ja oma maailmansa sitten se niin kuin storage niin kuin valmistusmaailma. Sieltä niitä voi kaupasta ostaa niin isoja kuin tarvii siihen firmaan, missä ollaan tekemisissä. Google varmaan ostaa paljon storageita niihin datakeskuksiin, mitä se rakentaa. Esimerkiksi. Joo. Joo. Mutta joo, ei tässä nyt sinne mennä sen syvemmälle. Kysymys-vastausosio tästä luvusta, joka oli siis nyt sitten näistä lyhyesti näistä IO-laitteista, kerrosmaisesta rakenteesta siellä ohjelmistossa ja erilaisista muutamista keinoista, millä voidaan sitten laitteita hallita. Mä pistän nyt hetkeksi vaikka tuon nauhoituksenkin tauolle, voidaan jutella tuosta NYT. Nyt tuli tuosta DMAsta tarkentava kysymys, johon en osaa vastata suorilteen, että miten se jäsentyy siellä niin kuin laitetasolla. Sen perusidea on tuo, mikä tuohon on kuvattu. Sen hyöty on se, että sun ei tarvitse prosessorissa tehdä sitä työtä, että sä luet lohkonkaan kerrallaan ja sitten tallennat sen lohkon kerrallaan johonkin muistiin tai toiselle laitteelle mahdollisesti. Vaan niin kuin se voidaan hoitaa sillä väylän puolella, että asennetaan sinne, vaan annetaan käsky, että DMA-yksikkö hoida dataa tuolta tuonne, sitten se prosessori hoitaa sen. Ei, vaan siis se DMA-laitteisto hoitaa sen, että prosessorin ei tarvitse välittää. Se antoi käskyn ja sitten se myöhemmin saa tiedon, että nyt se on tehty. Kysymys oli se, että kuka sen tiedon antaa, kuka keskeyttää prosessorin. Onko se se DMA-yksikkö, onko se se väylä, onko se se laite, joka lähetti tai vastaanotti? Minä en tiedä. En ole koskaan selvittänyt edes asiaa. Eli nyt se on niin kuin laitehallintaan liittyvää, joka on tässä nyt niin kuin, tuskin minä olen omasta päästäni keksinyt sitä mainita täällä. Eli kyllä tämä niin kuin oppikirjassa mainitaan yhtenä asiana, joka liittyy IO-operointiin. Ja se on laitteiston osa ja se on prosessorin ulkopuolinen osa. Edelleen kysymys siitä, että minkälaista tukea käyttöjärjestelmätasolta tarvitaan tuolle DMAlle. Mihin se sijoittuisi, jos se olisi käyttöjärjestelmän osa, mitä mä uskon, että sen täytyy jossain määrin olla, niin sinne IO-ohjelmiston sinne laite riippuviin kerroksiin, jossa niin kuin ylipäätään niin kuin katsotaan, että onko tässä koneessa DMA. Tämä olisi mun veikkaus. Ja sitten sinne täytyy pystyä antamaan ne käskyt, että tuolta tuonne tuon verran dataa. Ja pystyä reagoimaan siihen, että se on hoidettu. Eli periaatteessa tämä on vain niin yksi keino tehostaa sitten isojen möykkyjen liikuttamista paikasta toiseen. Pieni möykkyhän liikkuu tuosta vaan lohko kerrallaan näin. Mutta jos sulla on gigatavu, teratavu, petatavu, tätä on menossa niin paikasta toiseen, niin sun ei kannata sitä niin lohko kerrallaan silmukassa siirrellä. Jos sulla on sellainen laite, jolta voit pyytää, että tuolta tuonne noin paljon dataa. Ja aikanaan se keskeyttää, kun se on valmis. Olipa se mikä tahansa näistä mainituista se komponentti, joka sen keskeytyksen tekee. Joo. Ja tämä on vain yksi esimerkki. Tämä on 10 vuotta vanha tämä monisteen teksti, että tänä päivänä voi olla jotain uuttakin taas saatavilla. Sinun oman prosessorisi manuaali voi kertoa siitä lisää.
Nimenomaan toi on prosessorijuttuja jo, että sitten pitää lähteä katsoa sitä, että mitä tietoa sinne prosessoriin saa sisälle ja ulos ja mistä pinnistä se tulee ja niin poispäin, että
Joo.
se voi auttaa siinä asiassa.
Tietyllä lailla voi olla jo siellä niin kuin prosessori ytimen ulkopuolistakin asia, koska tämä on väylän operointia, tämä DMA.
Joo, mutta siis sille prossulle pitää saada
Rossulle pitää
tietoa
voida, niin
siitä. Joo, kyllä.
Joo, mutta siinä niin kun liikutaan taas sitten rajalla, joka menee sitten prosessori-insinööritouhuun ja sitten softan puolella ohjataan näitä eri komponentteja. Reagoidaan käyttöjärjestelmän puolella keskeytyksiin. Mitä nämä laitteet antaa? Se on se ainoa keino hoitaa asia. Joo, mutta toikin DMA tuossa, niin se on vain yksi esimerkki taas siitä, että mitä voit tehdä sitten. Jos sulla on mahdollista niin kuin ulkoistaa laskenta johonkin niin kuin paikkaan, joka tekee sen niin kuin kaukana tästä, niin silloinhan täällä on resurssit käytettävissä kaikkeen muuhun. Eli jälleen niin kuin yksi suunnittelukeino, kun rakentelet sitten jotakin oikeaa johonkin, niin sitten sä voit suunnitella, että voidaanko tehostaa sillä, että ulkoistetaan, offloadataan joku osa tekemisestä jonnekin komponentille, joka sen hoitaa itsenäisesti. Ilmoittaa tavalla tai toisella, kun se on valmis. Joo.
DMLlä on muuten hieno suomennus.
Onko
Ainakin Wikipedian mukaan.
suora muistisaanti? Mikä se on?
Ei, ku oikosiirto.
Oikosiirto! Kuinka hieno suomennos.
Ja,
Kyllä.
kerrankin niin kuin
Loistava
oikein siisti
suomenkielinen
niin,
sana.
oikasta on vähän siirtämisessä.
Joo. Okei. No sen verran tästä aiheesta ja paikan päällä me siirrytään tästä jo lyhyelle jaloittelu- ja vessatauolle. Ja sen jälkeen vielä sitten tuo monisteen loppu, eli luku 12 käytännössä. Tuon verran oli IOsta ja seuraava jatkaa tietenkin liittyen siihen, mitä äsken puhuttiin, niin tiedostojärjestelmistä. Mutta joo, voit siirtyä katsomaan seuraavaa luentoa siellä kotikatsomossa. Tämä video päättyy NYT.